Last lunde en la sidejo de la Nacia Instituto Ossolineum en Vroclavo estis inaugurita jubilea ekspozicio lige kun la ducentjariĝo de Ossolineum daŭronta ĝis la 30 de novembro. Ĝi prezentas la tempestecan historion de la Nacia Instituto de Ossolinski Familio, rekonas ĝian lvovan historion kaj memorigas la postmilitajn eventojn, kiam ĝi estis translokita al Vroclavo. En la daŭro de sia ekzisto, Ossolineum Instituto kolektis kaj daŭre kolektas nepritakseble valorajn objektojn, naciajn memoraĵojn kaj presaĵojn, manuskriptoin, mapoin kai artverkoin. La presentata exponajui ebligas sekvi la consistigantei gin bibliotekon, muzeum de Lubomirski familio kai eldonajoin. Inter ili trovidas manuskriptoi de tiei verkistoi kiel Juliusz Słowacki, Stanisław Witkacy kai Czesław Miłosz. Inter la presajoi temas pri ege malofte presentatai originalai eldonoi de la vergoi de Mikołaj Kopernik el 1543, statutoi de Januaski el 1503, lamentoi de Jan Kochanowski el 1583, kai astronomiai vergoi de Jan Heveliusz el 1666. La ekspozicio prezentas ankaŭ plurajn eldonaĵojn de Ossolineum mem. Krome en la prezento troviĝas multaj muzeaj objektoj, kiel medaloj, moneroj, distingoj kaj tolaĵoj de elstaraj polaj pentristoj, kiel Jan Matejko, Jacek Malczewski, Wojciech Kossak. La unuan fojon post la unua mondmilito eblas rigardi kelkajn objektojn de la iama Lvova Muzeo de Lubomirski Familio, ĉefe historiajn armilojn kaj arkeologiajn objektojn.